Ola, boa tarde, querido Radio Intes. Bueno, un domingo máis, aquí estamos en Nubes de Papel. A miña dereita teño a Isa Barrio.
Ola. Hola.
Hoxe tamén nos acompaña Mercedes Borrazás. Ola, Merce.
Ola.
E nos controles hoxe temos a Fede Palumbo. Ola. E hoxe temos a sorte de contar pois con unha artista de alto nivel.
Moitas gracias por de alto nivel.
Laura Dondal.
Doldán.
Doldán, perdón, pintora. Vamos a falar largo e tendido da súa traxectoria, que ademais é unha destas pintoras que dá color á nosa cidade. Así que, Fede, hoxe terás algo para poñernos así de algo de música. Despois destos minutos de música, pois, agora sí. Ola, Laura.
Ola.
Laura Doldán.
Ola, Begoña.
Bueno, eu coñecín a Laura, pois, fai unhas semanas que nos vimos en un encontro. Vamos a falar de moitos colores, de moita arte, pero a nos gustaría que nos fixeras unha pequena foto, sobre todo para os nosos ointes, unha foto de quen é Laura.
Uf, é unha artista plástica que se ha dedicado ao arte de maneira indefinida desde o 2003, que empezou a traballar pintando na calle, na rúa. Viaxo durante 7 anos, e sigo pintando. Ah, unha bueno, foto, algo rápido, non?
Sí.
Pues xa me liei.
No, nada de liarse. Bueno, Laura estudia Belas Artes.
Sí, pero non o termino, entro, pero llegué, vi e me fui. Porque dicen, me van a quitar as ganas de pintar e non, me van a dar un título de merda que logo non me sirve para nada. Non, non yo vin ao lado práctico. A ver, non digo que non es que unha formación técnica non nos faga falta. Ojo, o que pasa é que Eu estaba con moito desexo de soltar o meu interior a través da pintura e non de que me enseñaran modismos e maneiras ou gustos do catedrático de turno que creía que a mellor maneira de pintar era esa, sen encontrar é unha lógica a que esa era a mellor maneira de pintar. Entonces despertoume aí unha rebeldía e dixen, bueno, pois me metí nunha carreira de salida profesional, seguía pintando un pouco o meu aire. Esa estaba terminando a carreira de salida profesional, pude dicir cal era, que era sí. Terapia ocupacional. Xa estaba no último ano para terminar e de repente, bueno, pues coñezo un artista callejero, aprendo a pintar acuarela nunha formación que daban nuns talleres nun centro cívico, no centro de, me acordo, era de aí en Cuatro Caminos. E aprendo acuarela, empezamos, digamos, esto aprendo en 5 meses, empezamos no verán a salir a rúa a pintar, empezo a vender, e xa me olvido da carreira. Porque... volvo a pintura, me agarro a pintura, despois nos fomos a Pilarica, empezamos a... Pues son 7 anos que viaxamos sí. por toda España.
Sí, eso, de eso sí que queríamos falar. Porque ti, no momento de ir á universidade, bueno, ou de facer Belas Artes, tiñes aí tamén... Non sabía si facer Belas Artes ou Ciencias do Mar, non? Aí estabas...
Sí, o que pasa é que por unha profesora de física que me suspendeu por poñer abreviaturas, collín cabreo, metíme por mistas, despois para Ciencias do Mar non podía entrar. Aí torceuseme a cousa.
Claro.
A ver, damos moitas voltas, a ver, sí, moitas bueno. voltiñas. O destino debe habelo, pero... Bueno, o entrevemos.
Tamén dá voltas o muiño e acaba moendo a fariña, eh?
Tamén wow, é certo.
Como me saliu esa frase? Pois saliu mellor, que non a escoitara
nunca. O tema é cando chegas onde estás, se si miras atrás arrepínteste.
Nada.
Pois entonces, é importante.
Nada, ao contrario. Máis ben, canto máis é avanzado, máis sentido lle tomo. Momentos de duda tiven, evidentemente. Dedicarse ao arte non é fácil. Máis de modo propio e con carisma, porque sen sujetarte a ningunha tendencia. Eu sempre lles digo, e a veces ven xente que está empezando a estudiar, eu agora teño un taller montado e tal, pero digo, bueno, sen, non pode ser rígido. Se ti tes o destino de ser artista, busca maneira, busca unha diagonal, se non podes ir recto. Eu, por exemplo, o da rúa foi unha alternativa que tiven para vivir do arte. Fixen cartos, non tiven que traballar de outra cosa e mellorei moito o pincel. Non a hora de currículum, pero a hora de práctica deume uh-huh. moitísimas tablas. Entón, agora teño moita rapidez pintando.
Non, moita todo destreza. Que te empapas, porque eu, según teño entendido, anduvestes en diferentes exposicións e feiras en Europa e Latinoamérica.
Sí, tamén.
O sea, que eso que empápate a nivel cultural...
Sí, bueno.
Que eso non é o currículo que diste, eso ao final é a rúa a que...
E ademais que vendía en todos lados. Entón xa digo, bueno, pues, se lle gusta a xente en Bolivia, lle gusta a xente en Brasil, lle gusta a xente en Alemania, pues, algo teño que lle gusta así a xente. Porque non podo dicir que non haya ido un sitio e non haya vendido eso... obra miña. Teño moito espallado por aí.
Claro, ti no primeiro momento faz unha ruta de 7 anos por España, non?
Sí, é tamén un poquinho... Picamos Francia, Italia, pero bueno, principalmente España.
E Sevilla?
Sevilla estive, mira, Sevilla foi a coña, porque en Sevilla me hartei de vender toros e bailarinas e eu realmente nunca fun a unha corrida. Quero dicir que non fun a ver toros, pero aos sevillanos lle gustaban os meus toros, pero era un movimento, vale? Que ataba ben o movimento do toro, o momento que levantaba o capote. Era máis era así un pouco abstracto, pero veíase. Elles encantaba. E posteriormente volvo a Galicia e un pouco nesa mesma técnica húmeda, que é unha técnica moi, moi mollada, me poño a facer gaiteiros e bailarinas.
Tradicionales,
empezo a vender, encantame. Empezo a vender aí aquí en Coruña, pues, que ainda son temas, eu sempre digo, ti como os músicos tes un repertorio. Unha vez que dominas un tema, podes volver cantas veces que eras a él. O que pasa é que cada ano busco outra alternativa e algo que non fixera para aumentar ese repertorio, porque son moi inqueda, non? Uh-huh. Si unha palabra me é unha fotografía, inqueda.
Sí. A porque... mí, a nivel personal, teño que decir que a colección esta que nombrabas de gaiteiros, pandereteiras, encántame un pouco tamén por como captas ese momento, como...
O movimento.
Movimento, sí, deje que te está aí, debes ter tanto para os toros como as panderetas, da igual, un roto que un descosido.
Sí, totalmente. Unha cousa característica da miña obra plástica, o colorido, que ten unha enerxía positiva, o sea, busco que ti vexas o cuadro e te sintas ben, te sintas forte, sensible, pero forte. É o tema do movimento, os meus cuadros non están quietos. E cando falgo baile, me é moi fácil captar o movimento, a saia, algo que fai que está... Son catro trazos. A veces son moi resumidos os bailarines, pero vese que se está movendo.
Exacto. Eres moi rápida co pincel. Bueno, todo moi rápida. Eu, a verdade, o que o puden ver e disfrutar gratamente. Pero eso, eso se aprende ca... A técnica axudouche moito ou axudouche algo ou andar
son dúas cousas.
Ou andar rodando.
Son as dúas cousas. Unha a práctica e outra a intuición. Se tires un artista intuitivo, vas a ter moito menos vai a ser menos laborioso crear para ti, porque non tens que facer un estudio técnico da cuestión, vas directo, porque va desde dentro, va sola a man. Entras como en trance, a man movese sola, eu pinto de maneira automática, non teño que pensar.
Pero eu creo que tamén está relacionado coa seguridade de ti mesma, coa creencia de ti mesma de isto é o que eu fago, é o que sai, está ben, gústame. Sabes, a directriz ca tua mamba e conectada directamente coa tua sensibilidade, co teu sentir, coa tua arte.
Para iso os vou a contar en secreto o meu truco. Eu tive momentos de, incluso, bueno, tuve unha parella que me marcaba moito, me frustraba moito e me frenaba moito, que porque ele era artista, eu non sabía dibuixar, eu non sabía tal, era unha persona un pouco complicada nese sentido. Entonces, unha vez que me separo desta persona, teño que liberarme. Hai unha forza a mía interior que está, querendo salir, pero teño como un freno, un medo, porque ele sempre dicía, para, non sigas, que eu... O acabo eu, non sabes? Era como un freno moi forte.
Cortabante as alas.
E foi moitísimo durante moitos anos. Entón, quería falar dese segredo, dese truco, no que consigo nun momento dado ter un mantra que me libera. Sabedes cal é?
Cal.
Cando estaba frenada, decía interiormente, a tomar polo cu.
Pois
e seguía, esa, si sale ben, e se non tamén. Dame igual.
Está.
E listo, foi a maneira de liberar. Que me dera igual, que a tomar por culo. E acórdome que a primeira vez que dixen o do a tomar por culo, ora xa non o digo, pois xa automatismo, xa estou liberada. Pero a primeira vez estaba pintando a catedral de Ulm en Alemania. E de feito ese cuadro me comprou un cura destes de alá, que son así, bueno, moi imponderados.
Son luteranos, non?
Sí, comproume. Pero a gracia foi que aí foi onde dixen a tomar por culo. Rompín con todas as reglas técnicas, as que me había ensinado outro, un pouco que aprender en Belas Artes, dixen a tomar polo cu, isto me frena. De feito, eu dou clases de acuarela, pero dou a miña propia técnica, porque a veces, cando marcas demasiado ese realismo, te agarrotas. A ver, non son tan abstracta, pero non porque non valore uns colores bonitos e máis que nada, porque a veces no simbolismo das figuras que ti podas recoñecer, para min hai un mensaje e non quero distorsionalo. O abstracto, ademais, a nivel técnico, bueno, pois non me require moito esforzo creativo, non son capaz de vender un cuadro abstracto porque me parece que é tan sinxelo que me dá vergüenza poñerlle precio. A verdad, non quero...
Que lle falta algo, non? Para ti.
Non, simplemente é que non require esforzo mental. O sea, as miñas pezas requiren esforzo mental, algunhas máis que outras. Algunhas, como diste, o baile, o movimento, é un cuadro sencillo de realizar, pero requiere unha concentración. Esa mancha ten que estar vendada. Pero unha mancha porque sí, ala, que bonito. Bueno, sí, pero poñele precio a eso,
claro,
que respetando. Eu estou dando o meu criterio. Pero a hora de enseñar, eu cando collo o aluno, o que lle quito son problemas, non lle os dou. Despois, se el quere complicarse, que se complique, pero en principio que usa a técnica da maneira máis sinxela posible, non máis complicada, para que non lle dé medo, para que non lle frene. Porque quizá comigo fixeron o contrario.
Claro, que agora estaba recordando, como que acabas de decir, de eu deixei unha carreira na que me sentí frenada, na que me sentí excesivamente pautada.
Exacto.
Non quero que esta xente sinta isto comigo, non quero ir sobre ese ao contrario. Motivación, non ao revés.
Exactamente.
Claro, ademais necesitaba, ela necesitaba ser ela mesma. Por eso eu creo que chegou o momento en que dixeches, cando estabas en Belas Artes, eu necesito ser eu mesma. Non necesito que nadie me impone poña esa técnica, no, eu quero ser de feito ti tesa,
porque o talento sí. Coartado non é talento, é un,
claro,
talento coxo, un talento, como di, cortadas as plumas, non vuela.
Claro, porque
ao final Tienes a forza expresiva, liberas a outra xente. Cando ve o cuadro, mellor se sinte liberado, pensa cousas bonitas. O sea, o mensaje do arte, sea a música, sea a comida, é un placer visual, é un relaxo para a alma, non? Neste mundo, eu penso.
Ti crees que o artista nace, se fai ou se enseña?
Nace e se fai. Eu non podo enseñar a nadie a ser artista, pero artistas somos todos dunha maneira ou de outra, cuidado. Hai niveles de talento e perspicacia, pois o mellor un ten máis perspicacia para a pintura, outro para a escultura, outro para a cociña, outro para calquera forma de acción social. Por exemplo, hai xente que ten especialidade para o marketing, un artista do marketing. O sea, todos temos un talento para algo, non vamos a chamarlle arte, vamos a chamarlle talento. Todos temos un talento para algo. Ahora, ese talento nace e se fai. Evidentemente se fai con traballo.
Bueno, ti sendo unha nena con 10 anos, tes unha anécdota para contarnos, ¿no? Que che pasou no cole. Que traballo había que facer?
Bueno, había que pintar a Toulouse-Lautrec en dibuixo. A verdade é que nesa época tiñamos pretecnoloxía e non dibuixábamos moito. Facíamos máis ben tareas de punto de cruz, marquetería aos rapaces a veces, bueno, elexíamos. De repente fixéronos facer un dibuixo de Toulouse-Lautrec. Eu fixen un cartel e outro así en tinta e a profesora me reñiu. Me dixo, non te poño un sobresaliente, te poño un notable, porque non quero que vos lo faga os pais en casa. Claro, meus pais non fixeran nada, eu caladiño, porque eu era moi tímida, me enfadei un pouco, porque non era justo que non me pusiera o sobresaliente. E, sobre todo, pareceu-me fatal que pensara que eu mentía.
Que era por feito que ti non podías facer eso.
Pareceu-me moi ofensivo que pensara que eu mentía. Ademais que tampouco me supen defender, porque non supen que decirle, quedeime así sorprendida, pero bueno, despois paso o tempo e dis, joder, pobriña, que pasa que dibuixabas excepcionalmente ben.
Alguna vez volviche a falar con esa porfe, saliu o tema, que era unha espinita, a mí, eu creo que se me pasa, encantaríame a día de hoxe, no, estando onde estás.
Pero despois tiven outra.
Sabes que
cando decido estudiar Bellas Artes, me din, ve a clases de dibujo de carboncillo, porque eu non tiña nada de, o sea, non tiña nocións. Non, outros nenos van a clases, non, pois non tiña. Entonces fun a unha clase, creo que durei un mes. Fixen un dibuixo a carboncillo en 15 minutos, perfecto, de carboncillo. Entonces o profesor, con todo o desdén do mundo, díxome: "Ai, eso a Picasso, a ti te salió de casualidade. A Picasso le salía siempre." E me pareció fatal, non lle volvín.
Pero depende como tomes,
Pero, claro que, pero o sea, o dixo,
o sea, ti crees que o dixo como pa mal.
Como dicindo, "Bah, de chiripa te salió a ti, porque tú que vas a tener talento." E eu me, en ese momento, fíjate, que quedei pensando, "Por que non vou a ser un Picasso?
Claro.
Ti que sabes."
Claro.
Eu tamén con Picasso tuve, eu non sei se foi en sétimo, octavo, é que non recordo, porque teño as gardadas. Tiñamos que facer o Guernica. Buah, eu que son de dibujar flores, árboles, o meu é naturaleza, o de pintalo Guernica. Mira, chorei tanto, tanto, tanto que non me salía e acabou axudándome miña nai.
Pois eu con Picasso, falamos de Picasso, teño un vínculo moi especial, pero non sei moi ben por qué. Pasoume esa anécdota.
A mí non me salía o toro.
Pois
o toro que está na esquina
izquierda. A mí o Picasso que... pode interpretar facilísimamente. Fixe un diseño de paraguas de Picasso que gustou moito e tal, pero bueno, que é moi, moi fácil. Pero bueno, a anécdota é esta. A anécdota é moi curiosa, é como para contala aquí. Vamos a ver. Eu a primeira exposición que fago nun café que estaba aí justo onde viviu Picasso, vale? A miña primeira exposición, me regalaron uns pasteles nun cumpleanos, as amigas da miña nai, que bonito, marcado a miña nai, bueno, típico, tenía 18 anos e tal. Vendí un cuadro. Bueno, de esa exposición con 18 anos, cando retorno despois de moito viaxar, con 38, un desos cuadros os presento porque están buscando na Casa Picasso a alguén que dé clases a un grupo de ingleses que veñen nun programa desde Inglaterra para que alguén lles ensine a pintar estilo Picasso. Me collen por ese cuadro que ademais foi exposto no mesmo sitio onde viviu Picasso, despois de 20 anos.
Casualidade
total. Entro a traballar na Casa Picasso a vender a miña obra dentro da zona do merchandising e a explicar un poquinho. O sea, me colleron aí e foi aí no primeiro sitio desde que retornei a Coruña que a xente empezou a coñecer a Laura Doldán, empezou a comprar acuarelas de Laura Doldán, donde expuse o meu primer paraguas pintado foi na Picasso. Estou falando 2018-2019.
Fantástico. Despois, sí que hai un vínculo, sí, hai unha unión.
E despois pasou unha cousa moi curiosa, porque realmente dime conta que a maneira que teño de mezclar o color, pos un imán de Picasso e pos un meu, e a harmonía cromática é a mesma. Pero porque casual.
Sin querelo, sí,
non,
sí.
Non é unha... Cosas que dices tú, que curioso, mira, temos a mesma maneira de misturar os colores, non? Mira.
Sí, bueno, é que iso a veces, a min chegaron a decir que eu escribía como Neruda. Uh-huh. Se lees moito a Neruda, verdad? Teño que decir que Neruda é un dos poucos que sí que leín, con lelo unha vez me chega.
Que non te gusta especialmente?
Non me gusta como persona, nin... o que fixo en vida, esas cousas, e eu, cando poño unha tacha, como decía a nena dunha amiga miña, le pongo unha tacha pa toda a vida. Pois eu, con Neruda, pasou o mesmo. Lín moi pouco de Neruda, por eso, porque non me gusta bueno, esa forma de ser como persona, como tratou as mulleres na historia, etc., etc. E non, en cambio, es que escribes igual que Picasso, e pensaba eu pa mí, pois non será de leelo.
Ah, de Neruda, claro.
Perdón, de Neruda. Non será de leelo, porque non, nunca... Pois por eso, porque que eu creo que estaba en bachillerato e alguén me contara un pouco pois quen era Neruda, como era, e eu ese xa lle puxen esa cruceciña e nunca quixen... Hombre, lees de moitos autores, eu leo de, sobre todo... de amigos, somos un grupo moi grande, entonces nos apoiamos sempre uns a outros, e nunca me gustou, nunca tirei por Neruda. Teño o seu libro, 20 poemas de amor e unha canción desesperada, etcétera, etcétera, algún outro, pero a verdade é que porque me regalaron ademais un libro de Neruda, bueno, creo que ten como 4 ou 5 centímetros de gordo, donde está toda a obra completa, e non sei se terei pensado lelo, por eso que a veces é pura coincidencia, non que sí, que un cuadro é máis é visual, non? Entonces pode escoller, eso eu creo que sale de dentro.
Sale. E despois hai outro punto que eu quería tratar, que eu estive en unha formación, pero foi unha formación sin querer. Cando estaba estudiando en COU, que estudiei letras mixtas, en historia de arte, tuve unha profesora, Mari Carmen Avilés, maravillosa, super hueso, super dura, pero eu disfrutei moitísimo de estudiar os artistas e nos recomendaba ir á biblioteca a ver as obras. Entonces eu me enganchei a ir á biblioteca a ver pues, a Dalí, a Picasso, a todos os grandes. Esa información me entrou, eu aprendín aí. Eu dome conta que, porque a veces te dicen, ay, me recuerda a tal, me recuerda a cual, porque aí foi onde aprendín a pintar, o que pasa que non estaba pensando en pintar nese momento, siquera.
Queda aí dentro, sí. Un pouco ligado ao que decías, Bego, independientemente de que Neruda non foi unha boa persona, ou mellor a nivel artístico, non é malo.
Non, eu non discuto.
É que a aptitud e a actitud non é o mesmo. Claro, pode ser unha persona que ten unha actitud malísima e unha actitud boísima.
Exacto,
e sole coincidir, moitas veces.
Uh-huh. Que eu
que non... esos talentos tan intensos dan lugares a veces a comportamentos
a personalidades que non, sí.
Un pouco complicadas a nivel social tamén,
Mira, eu pode ser darme parte do ouro do mundo. Para min un home que maltrata a mulleres en varios. Plural queda nun segundo plano e pode me regalar o mundo, pero
claro,
eu teño uns valores que non,
eso,
sí.
Falamos da parte artística.
Pois falo de que era un misógeno, etcétera, etcétera. Non é que sempre me fije na persona, pero casi sempre. Eu creo que me fijo antes na persona que no artista. É verdade, eu fago moitas veces. Pode ser un artista moi bo, pero un artista está detrás ten unha persona. E esa persona é a que ofrece o mundo exterior. Entonces, bueno, para min van moi ligados.
Eu procuro separalo.
Pois eu non. Eu como seas mala persona, olvídate.
Procuro separar no sentido de que tampouco me intereso máis a, la, a non ser que me surja.
Bueno, pero eu teño que decir que co tema da muller son moi moi taxante. Mira, son tan tajante que eu creo que yo inculqué a miña filla desa maneira de ser. Ela iba a facer dereito, pero que o levaba dicindo desde que tiña 6 ou 7 anos que ela iba a facer dereito. E un ano así, antes, cando estaba en segundo de bachillerato, creo, yo lo que tengo claro, palabras textuales, nunca voy a defender ni a un violador, ni a un maltratador de niños. E yo, ay no, Lucía, é que eso non o podes facer. Ti entras de oficio, como entran todos os xóvenes que acaban a carreira, é o que che toque. Yo, me poden obligar a... Sí, claro, ti o que che toque, é que si é... ou eres laboralista... ou estás no bufé de papá ou de mamá, ou senón eso de escoller casos non vai, como esteas no turno de oficio, callos o que che dan. E dixo, pois sabes que mi conciencia non me lo permite, lo siento, me inclino por el mundo de la moda, que era a súa segunda acción. E non quixo. Mira si é tajante, no, que non estaba, que ela como persona non sería capaz de facer eso. Entonces non permitía que nadie lle obligara. Entonces dixo, no, lo tengo moi claro, non quero ser abogada, si tengo que pasar por eso, non quero. Era unha vida resolta, unha vida resolta hoxendía até si curras, punto.
Se curras,
sí. Se curras, claro. Pero ela dixo que non, que non estaba, que non, que a súa forza interior e o seu interior que non lle permitían. E non o fixo ao mellor, eu son tamén moito así,
Non, no, que si eu comulgo con todo o que dis. O que quero dicir, que o mellor non se entendeu, é que si non o sei, vou a valorar a arte polo arte, sin máis.
Sen lado humano.
Como se fora un anónimo. Sabes o que quero dicir, non?
Sí, sí.
Outra cousa que despois non me deixe afectar. Ostras, pero este tío tal... Pasoume con Elvis. A mí encanta o rock. Historia de Elvis. Me cago en tal. Co que me gusta Elvis, pero que non me gusta Elvis. É como... Sí. Non me gusta Elvis como persona. Gústame, claro,
como
entonces
canta, sí,
por eso digo,
pinta,
procuro
sí.
Separalo para non interferir no na percepción da arte. É o que quero decir, non sei se se me entende.
Sí, sí, perfectísimo.
Non é que comulgue con todo eso, ni moito menos.
Despois podemos escoitando a opinión das dúas, e parecenme válidas as dúas. Realmente o lado humano é máis importante que o talento, sí.
Para
mí
sí.
É o máis importante, pero ao mesmo tempo non deixar de escoitar unha canción de Elvis cando a nivel de voz ha conseguido desarrollar un talento, tampouco que penso que haya que cerrarse eso.
Ah, non cerras, pero
todos, con... no, quería terminar con unha conclusión.
Ah.
Que todos temos un lado de luz e un lado oscuro,
todos.
A veces van da man, quero dicir, moita luz, onde está a oscuridade? Ah.
Mira, todos teñen luces e sombras, eso estou seguro, pero a min aquel momento, pois falo que tiña 17, 18 anos, me calou tanto,
e
me calou tanto.
Iba a outra cousa, que nese momento era quasi que normal ese tipo de actitudes, eran tan normalizadas.
Estaba moi normalizado, sí.
Que o mellor ese concepto de que era malo non era tan consciente en esos individuos.
Claro, pero eu tiña unha profe que era moi revolucionaria en esos temas,
sí,
e xa en ese momento, pois falo do ano 90. 90,
pero
sí, por ese...
que estamos vendo desde a perspectiva actual.
Claro, sí, sí, e eu estou falando de fai 30 e pico de anos. E se vos parece, despois podemos seguir con este tema, pero agora creo que nos tocan uns minutos musicales.
Venga.
No,
no,
creo que Fede nos ten algo preparado. Bueno, un tema precioso. Estábamos en plena discusión, ¿no? Antes de esta pausa publicitaria. Falábamos de artista, persona...
Versus personalidad.
Sí, bueno, a veces... eu creo que a veces cando temos... eu creo que de novos... Non sei, creo que nos marcan moito certas cousas... E aínda que non pasou nin na miña familia, nin no meu círculo, sí que pasou alguén que quería moito. Entonces, casos de maltrato, que en ese momento, falamos do ano 90, pois todo pasaba. E ver unha muller con toda a cara destrozada, con todo marcado, para min supuxo, era nai dunha amiga miña. E para min supuxo, creo que un antes e un despois. Porque eu nunca vivín eso no meu entorno, nin na miña casa.
Afortunadamente.
Claro, afortunadamente. Foi pouco despois, cando esta profe me conta un pouco, porque, bueno, ahora temos todo a golpe de Google, pero antes non. Eu a verdade é que tuve a suerte de que meus pais me compraran esa enciclopedia Larousse de 48 tomos. Que, bueno, é que eu facendo os comentarios de texto, os compañeros flipaban, porque eu era privilegiada. En ese momento eu era privilegiada porque eu tiña esa opción que moi poucos a tiñan, ¿no?
Meus pais ainda teñen ali, eu quitad eso de aí, que oh, por Dios, co que nos costou.
Eso é unha reliquia.
Exacto.
Eso é unha reliquia. Entonces, ahora temos todo a golpe de eso, a golpe de Google, pero antes, pues non tanto. E a min eso me marcou moitísimo. Me marcou vendo esa muller, non sei, quedei non traumatizada, pero sí moi impactada. E despois, pouco despois, que esta profe me conta quen era en realidad Neruda, como era a súa vida, e eso a mí me marcou. E eu sempre decía, eu nunca vou ler nada dela. Que despois sí que lín, vamos a ver. E sí que me gusta, hai cousas, Neruda ten cousas moi boas. Moi boas. Pero pasa con algún outro poeta galego que moi recoñecido, sin nombres porque non morriu, pero sei que roubou parte da obra de unha autora. O día da súa morte roubou parte da obra e a publicou como del. Ese tamén lle teño a tacha posta,
Normal.
Normal. O sea, o plagio molesta moito, sí. Como artista te molesta moito.
Pero aínda que che rouben as...
sobre todo que ti ejerces un protagonismo de algo que non foi a túa idea inicial como propia.
Claro, esta poeta, pois...
Pero que miserable.
Enferma.
Querer un ego, sí. Alimentar sí. Un ego da nada, da mentira.
¿Cuántos
hai? E outra
cousa... Porque
cosa...
a vanidade personal dun recoñecemento falso é absurda.
Xa.
De algo que te curras que realmente o agradeces, o disfrutas, o paladeas, o outro.
En que momento, claro. Sí.
E ademais se nota moito a obra porque é moi diferente. Gañou premios con esa obra que foi unha obra que sae a luz pois un ano, o ano é moi pouco despois da morte desta poeta. E é totalmente diferente a temática que usaba e que sigue usando, non? Non sei se agora escribe, pero bueno. Eso...
Non se pode dicir
que... Sábese, sábese, pero non se pode demostrar, entendo. Tal como dices, sabes, entendo que se sabe.
Sabeu a familia, sabeu moita xente, Vox Populi, por supuesto, claro. Pero, mira, eu non teño ganas dunha demanda.
Xa,
pero mira, chegou a tal punto de que nunha coñecida marca de roupa que temos aquí en Galicia, no seu momento se puxo un par de versos en unha camiseta. Mira, eu cheguei a chamar a directora de Recursos Humanos. Si non había calquer outro poeta para poñer, e non ese. E dix, sabes que me contestou? Bueno, mujer, non te enfades, algún día pondremos algún verso tuyo. E eu, non se trata de
poñer... Non son celos.
Non son celos, claro, e eu, non son celos. Pero esta persona roubou tal poemas... A unha poeta, ademais, o día
pero
do enterro.
Pero foi que triste un pouco, Criela. Como te fai sentir? O sea, que tes por dentro para non sei, engrandecerte con algo que non foi un esforzo teu, nunha mentira basado nun que eres, sabes? Que triste.
Non tes consistencia, que triste, non tes consistencia, exactamente.
Non, claro. Pero que o que dis non hai nada mellor que o reconocimento do teu propio esforzo, por pequeniño que sea. Seguro que o teu primeiro cuadro que ben dicho, tuvo que ser un...
Bueno, teño unha anécdota moi bonita con un dos primeiros cuadros, porque aínda me estaba acordando outro día paseando con amistad, que estábamos a primeira calle ou a primeira rúa na que traballo é a calle Luchana, aí cerquiña de María Pita, uh-huh. E para un inglés, pero que ao curioso, porque había feito un personaje así cun bastón, un vello cun bastón. E aparece un inglés cun bastón e con barba, así, como personaje.
Sentiuse identificado.
Sí, pero o máis gracioso do asunto, a ver, eu recién aprendendo a pintar. Ademais, eu, co tema dos precios, aí eu estou bloqueada, quero dicir, o precio, calquer necio confundo o valor o precio, pero ao mesmo tempo, eu poñerlle un precio moi alto a obra e facela inasequible, eu penso que si en algún momento a miña obra se vende cara, será porque a vende outra persona. Eu directamente non son capaz. Pero bueno, contando esta anécdota, eu lle dixen ao home que me pregunta how much, eu lle digo 20 euros. E vai e me di el, no, 80. Eu que non, oh, que son 20, joder.
Non me entende.
El, no, 80. Pois o tío empeñouse que ese cuadro valía 80 euros. Que eu estaba vendendo por debaixo do
valor,
do precio. Pois
pues bueno.
Ai, pois pues, gustoume.
Pois pues un gustazo.
Claro, eso, pois pues, alguén que valora realmente o que estabas facendo, uh-huh. Sabe o que costa facer as cousas, dá gusto traballar para xente así, no teu caso, pintar, Isa facendo a súa locución, o seu doblaje, pois pues, eu facendo poemas. É un halago cando unha persona dice...
Valora que é un bo traballo.
Sí. Uh-huh. Claro, é que cada unha no noso traballo necesitamos un pouco esas opinións, ese a veces sentirnos eso.
Bueno, e despois hai unha cousa que tamén os cabraredes, non? Porque o tema do marketing ahora mesmo, ves como a xente compra basura carísima, non valora o valuable, non ten cultura general mínima.
Eso daría para outro programa, eu creo, do larguísimo que pode ser este tema.
Para un programa. Eso ti crees que dá para un programa?
Pa tres.
Vale, eso
por
sí.
Por lo menos.
Sí.
A velocidade que falamos el año, mellor pa un. Porque...
Bueno, eu no tema de facer as cousas por marketing non o fago, pero non o fago a propósito, por mis santos ovarios. Quero decir, sei que podo facer máis diñeiro e facer de outra maneira as cousas e teño esa puta rebeldía que non me deixa. Pero, como digo, ahora mesmo teño 1000 diseños, polo menos esperando. O que queira pode facer diñeiro, quero decir, se ven xente inversora, coarte da venta, pode facer moitos cartos. Pero eu agora de... Ti non podes ter talento para pintar e talento para ser un empresario. O sea, podes telo, o que pasa é que tens que dedicarte unha cousa a outra. E a veces como artistas, pero non falo solo de min, a nivel individual, falta o enlace coa parte empresarial. E penso que se podemos xuntala, e sobre todo Galicia, un granero de creatividade, de artistas, que debería xa focalizarse hacia o turismo. Teño diseños personalmente, isto xa o digo, de Finisterre, de Corcubión, de Muxía, que non hai diseño. En Santiago non hai diseño, sinto, por las marcas que están aí, pero son 4 cousas, 5 cousas, 6 cousas. A veces se pode facer moito máis. Uh-huh. E xa que está o mundo vendo Galicia e máis Santiago, pois que hai unha explosión de alegría creativa, que sexa isto un reventón, porque a xente vai a vir e vai a comprar merda, pero vai a comprar tamén cousa boa, vai a comprar tociño de ceo. Entonces,
claro,
se conseguimos que, bueno, que o produto se faga en China, bueno, porque é máis barato, bueno, pero esos diseños teñen que chegar. Teñen que facerse cousas máis bonitas, máis elegantes, máis divertidas.
Bueno, eu agora quero que me contes cousas que ti faz, porque non quero que pase o tempo e non quero que quedarme sin esas. Fálanos dos paraguas. Bueno, non só pintas lenzos, etcétera, etcétera. Hai roupa pintada, non?
Sí,
bueno, contanos
hubo un ano que se me deu por zapatos, outro ano pintei os paraguas, outro ano os vestidos de algodón, a roupa de algodón. Vou picando, o tema do paraguas petou máis. O tema do paraguas, eu mesma me sorprendín porque tive un encargo, apliquei unha pintura que non era pauquera, pero resultou boísima, que unha pintura de seda en paraguas blanco que adheriu ao paraguas, que hai persoas que despois de 5 anos o siguen usando e non perdeu nada, nada, pero nada. Posteriormente, o que fago co meu excompañeiro, que ora sigue con Lume da Lume, eu ora parteime para ir por libre, que empeza a escanear os diseños e facelos en paraguas. Empezamos a tratar con paraguas Carballo, empezo a sacar as series de Coruña en movimento, non? Que son cuadros, o sea, paraguas que vedes aí pola rúa, que eu son unha diseñadora, que fago un diseño en redondo que forma cúpula no paraguas e que entretejo os elementos da cidade, pero dunha maneira anárquica, divertida, movida. E cada serie consta de 100 paraguas que unha vez que se acaban non se fai máis. Entón a xente tamén leva un produto que a futuro pode ter un precio tamén, porque se fixeron poucos.
Uh-huh.
Esa idea ha gustado tanto en Coruña que agora estou vendo a maneira de movela a outros sitios. Teño xa diseño de San Sebastián, de Vitoria, de Barcelona, de Madrid. Faltanme os contactos, non? Tamén aproveito a radio por aí, se alguén está interesado. Porque realmente a miña idea é que eu como artista personalmente quero rescatar cultura. Estou cansada do produto en lata, do produto que é Nueva York, París e Londres, e non existe nada máis en el mundo. Me apetece ir a rescate cultural, a decir, esa iglesiña aí Muxía, Moraime, que ten uns frescos do siglo XI, pois se fan diseños e se poñen en camisetas e a xente se entera que en Moraime hai uns frescos do siglo XI, joder. Hacer un pouco de propaganda e negocio.
Exportación.
O arte, no momento en que genere negocio, se rescata. Se ti nos deixas como Quijote, eu, bueno, reíame moitas veces en exposicións nos ayuntamientos e tal, pero non podes vender, eh? Sí, sí, es que yo soy Quijote, non necesito a Sancho. Yo podo estar aquí de asceta, entregarme al dragón de los tiempos e que me devore entero e dejar de pintar porque non me podo financiar. No, hai que juntar. Hai que juntar. Entonces, como digo, ahora mismo a nivel de souvenirs tenemos una mina. Pa mí, pa muchos. Vamos a explotarla.
É que hai que explotarla.
Pero, que nos diferencia de China? Pois pues que temos máis creatividade, máis magia, máis encanto, veña.
É bueno, que o tema dos paraugas, Lin, que querías, aparte de alegrar os días grises, que me gustou moitísimo, nalgún sitio, Lin, que era unha cuestión de alegrar unha sociedade fría emocionalmente falando. Uh-huh. Gustoume moito esta frase. Uh-huh. Porque aparte, despois, eu coas obras, se te dé a oportunidade, queridos radiointes, de botar un ollo a estas obras, a min entusiasme. Aparte do colorido, o a frescura de que vai ligado a choi, véndese un pouco paraugas e ainda encima fresco. Vin un de, non me sai agora, Clementinas, que me entusiasmou, pareceume precioso, despois tes un de gatos. Eu xuraría que vin un paraugas teu cunha chica en Betanzos, sí, porque era a única que os fai, que non, non era un paraguas en serie, non era un paraguas
chaman
de China.
Atención, sí, o, chaman atención, si, os ves de lexos, si, sí, sabes que meu, si. Sí.
Típico de todos os paraguas negros grises e de repente ese paraguas colorido con eses laranxas brillantes, con eses amarillos, con eses... Sí, o conseguiches, co tema dos paraguas. Eu entendo que se te sentirás satisfeita nese sentido de alegrar os días grises.
O mellor do paraguas é que unha pancarta. É unha pancarta que temos que sacar. A mí unha vez, o sinto que me dixeron un periódico, estaba gravando, estábamos unha xuntanza de artistas, que cerrase un dos meus paraguas. Cuidao, fixera propaganda. A ver, un paraguas pintado, con mensaje... É arte que paseaba na rúa. Que sí, que sí. A persoa que o leva...
Publicidade andante, ao final.
Mira, eu empecé... a vendelos a 25 euros, un paraguas que pintaba man, que podía levarme o, con toda a miña rapidez, hora e media, sen parar, con material, pero facía a nivel de dicir, eu estou aquí, enterádevos que estou aquí.
De unha forma,
e pasear o arte, meu, porque ao final non é un tema de ego, sempre digo, non, é unha vocación que tes, ti tes un mensaje que dar ao mundo, tes que dar. Eu me he sacrificado moitísimo, moitísimo por isto, por este proxecto artístico, moitísimo, pero que vai máis alá de min. E non é porque digan, "Ai, Laura Doldán, que boa é." Non me interesa, non me interesa ese tema da vaniditis, non a suporto. De feito, a veces nos grupos de artisteo non entro moito porque noto demasiado esa tendencia, non me gusta. Uh-huh. E menos en estarse comparando e a competencia desleal, non me gusta. Vale? É un tema de que ti tes un como lle din os gitanos, non? Lle di ten un duende a persona, ten algo que conecta co inconsciente colectivo e pode despertar ese algo noutra persona tamén, un talento ou algo bo. Uh-huh. Debes talo, o debes sacar, debe salir, debe verse.
Bueno, eu antes de que acabemos tiña moitas ganas de facerche unha pregunta, además viña, eu creo que unha vez che dixeron que ti desdibujabas. Uh-huh. Que é eso que desdibujas? Eu pensei que dibujabas, pero eu li un artículo que ti tamén desdibujabas.
Bueno, mellor o que si transformo un pouco, interpreto, porque o mellor, digamos, se fago un cuadro de Coruña e poño os elementos, ti os recoñeces, son eles, pero ao mesmo tempo non os son, quer dicir, os deformo un pouco, os movo un pouco.
Co teu toque personal, pero é que eso aí, volvemos ao mismo, desdibujas desde o punto de vista de quen? Dunha persona encasillada, que para él o arte un pouco ligado ao que falábamos ao principio.
Pois pues para eso hai fotocopias, ¿eh?
Exacto.
Bueno, pero eso, a idea da liberación fai que eu nunca me quedei no realismo exacto, ¿no?
Pero sou que lle dá o teu punto. Eu supoño que ao ver unha obra túa, tanto en acuarela como en paraguas, como algo vai... É de Laura. Sabes, desto que dís... Sí, porque ese trazo, ese movimento, unha flamenca e unha pandereteira.
Sí, aunque sean temas moi diversos,
ten o toque de Laura. Sí, aí está.
E ademais tampouco estou sempre no mesmo tema, non podo pintar cousas moi variadas. E últimamente o que estou traballando moitísimo é na personalización. Veñe, me digo, este é o cuadro, esta idea, este para min isto é importante na vida, en base a esa idea, fagolles un cuadro personalizado.
Unha cousa única e fantástica.
Estou facendo acuarela así, incluso compro o papel en rollo e o fago por metros, no metro que sea. É un proxecto a futuro, xa vendo isto, e tamén xa entrar no vinilo de coches, de barcos, do que sea, personalizar para uh-huh. a persona.
Eu vin algunha de cabeceiro de cama, tema, espectacular, sí. Pero que transforma a habitación, de que lle dá luz, bueno, y vuelvo a insistir, si te da la oportunidad de ver en redes sociales o mismo poniendo en Google, ya salen enlaces a tu obra, eu recomendo.
Se me queredes visitar personalmente, que estamos aquí en Coruña, pues estou no Paseo da Dársena 1, donde está a parada de taxis de Puerta Real, aí no edificio de Molina, que ten unha corona encima, que me sinto a puta reina, tía.
Sí, eso non nos podemos esquecer de que nos digas, bueno, de que lle digas aos ointes onde encontrarte e acabas de decir onde está o teu...
Home, teño un atelier precioso, a verdade, o máis bonito da miña vida, con vistas toda a Marina,
bueno, eu prometo ir a verte,
por todos lados.
Pero pa semana, vale? Pa semana, que esta semana...
Tamén como... A Begoña coñecín por isto da música en vivo. Bueno, cualquier concerto que haya que me querades chamar para que vaya a pintar en vivo os músicos, eu estou moi aberta a ese tema tamén.
Moi bonito, ademais.
Bueno, pois pues, recórdanos un pouco, recórdallos aos nosos ointes eso. Primeiro, a túa página web, si tes a página web, porque antes podíamos encontrarte como Lumenalama ou na Luma, non? Pero agora, non.
Bueno, pero de todas formas poden entrar en Lume da Luma porque aí están registradas. Ahora mismo están entrando outros artistas, pero digamos, isto é recente, a partir de marzo han entrado outros artistas, pero todas as publicaciones anteriores de Lume da Luma son obras miñas.
A página web está caída ou está en construción porque non se pode ver nada?
A página web vaise desaparecer e vou facer unha nova, non a teño todavía.
Vale. Te poden volve a recordarnos un pouco para que lle dé así tempo a xente onde te podemos encontrar. A ver, onde está o teu atelier? Porque o millor foi así tan rápido que igual nos despistamos.
Pois mira, onde está a parada de taxis de Puerta Real, ou sea, a parada de taxis que está aí cerquiña de María Pita, hai unha ladería e ao lado, facendo esquina, unha esquina curva, pois está o meu atelier. E aparte de aí presencialmente, pues he aberto ahora un novo Instagram que é Laura Doldán Acuarelas, e despois un Facebook que é Laura Doldán Canedo.
Vale, bueno, eso tamén nos recordaremos cando subamos o programa, pois xa me encargarei eu de poñer o de Laura Doldán Acuarelas para que sepan onde atoparte.
Despois penso que como ela en Google xa tamén hai información, sí, hai entrevistas.
Pues, Laura Doldán, imágenes, e xa salen acuarelas. Xa salen cousas, entras, pinchas, unha cousa leva a outra.
Sí, sí,
total. Os nosos radiointes están moi rodados nestas historias.
Sí, pero bueno, como salía aínda o de Lume na Luma,
de feito en Facebook, eu foi onde vin algunha cousa.
Sí, foi un proxecto creativo que levo con Alejandro Vázquez desde fai 5 anos. Agora vai a seguir con outras artistas, que era un poquinho a idea inicial. Bueno, pues agora eu pues estou un pouco por libre seguindo outro tipo de proxectos, pero vai seguir funcionando con outros artistas que me parece ben tamén haber empujado para que sigan entrando.
Un pouco na línea que decías, non só é Laura, non, un pouco así altruistamente entre comillas, pero vamos a exportar, vamos tamén a facer un chamamento aos artistas.
Eu sufrín a falta de visibilidade, visibilizar. Se pode evitar que outros o sufran, exacto. Genial. Claro.
E a máis parece unha idea fantástica que puxeche sobre a mesa, de vamos a darlle visión a esta igrexiña que ten Muxía ali no quinto pino máis alá de I Love New York. E o que dixeche antes a mí foi como unha típica taza, hai corazón New York, eu vivo aquí en Betanzos. Estou coa miña taza
bueno,
de New York.
Fixen diseño de Betanzos, pero... fixen diseño de Viveiro de Paraguas, de Noia. Hai moito xa,
hai que exportalo,
hai moito xa feito, que pasa que falta visibilizarlo e financiarlo. Eu non podo financiar toda a estampación, non podo.
Radiointes inversores.
Financiar esta artista. Bueno, parece vos que pasou moi pouco tempo, pero pasou unha hora. Entonces, eu agora quero darche as gracias de verdad por estar aquí con nós, por contarnos un pouco. Aquí tes a túa casa, o teu micro, cando queiras, solo sabes que cunha chamada pues podemos facer cousas moi interesantes.
De novedades que ocurran,
por supuesto,
na miña trayectoria que podan ser interesantes para os radiointes, eu veño
claro,
aquí.
Por supuesto. Si non che coincide de estar, me dices, mira, Bego, no próximo programa podías falar de esto, porfa, que vou a facer este taller en... en X, iba a decir na Luna, pero
falámonos.
Bueno, dentro de pouco vamos a ir para lá.
Eu non quero ir a ningún lado,
no,
que a
min
gusta a Coruña. Déxate que
estamos, mira que viaxei en un dos mellores lugares do mundo,
Sí.
Sí.
Ah, sí.
O valoras máis cando despois de
cando volves, pues cando
outras cousas e dis, "Dios, estamos no paraíso."
Bueno, pois pues, temos que decirvos pois pues, hasta o próximo domingo e recordade que agora sí vamos a ter programa semanal, porque bueno, gracias a todos e a todas esa xente pois pues, que me manda mensaxes, que quere vir ao programa, que hai xente esperando e por eso é que eu tiño este programa era quincenal. Entonces decidín un pouco facelo semanal porque
non das.
Non dou. Entonces
pero bueno, eso é moi bo.
Eso é ben.
Sí, sí, eso é moi bo. Bueno, xente que quere vir, sempre artistas. Bueno, pues aquí veñen escritores, pintores, músicos. Intentei apostar pola música en directo tamén. Teño que chamar ao noso amigo Edreira, que sí que me dixo, cando queiras. Entonces aí hai máis xente a cola, e dixo, dame un pouquiño de tempo. Bueno, moitísimas gracias.
A
moitísimas
vos,
gracias por estar. Falaremos pronto. E a todos vos, pois, encontrarémonos nas ondas, pois dentro de 7 días. Abur.
Chao.
Chao. And I love with you sometimes.